Δεύτερη ώρα, ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε πάλι τηλεφωνικές γραμμές, να περάσουμε σε επόμενους ακροατές. Ω, γεια σας κυρία Πηγή. Εννοείται αν το βρούμε. Γεια σου Ιωσήφ από την Αριζόνα. Λίγο μακροσκελές το μήνυμα, αναφέρεσαι στο θέμα των τροχαίων. Όταν είχα πρωτοέρθει στην Αμερική, ο άνθρωπος που με φιλοξενούσε με τη γυναίκα του, ένα ωραίο Σάββατο στη μέση του πουθενά, σε έναν αυτοκινητόδρομο στην Ινδιάνα, πήγαινε 70 μίλια την ώρα, το όριο 55. Από το πουθενά λοιπόν έρχεται περιπολικό, τον σταματάει, του δείχνει το σήμα βοηθού σερίφη από άλλη επαρχία, ότι ήταν τιμητικό βοηθό σερίφη, ήταν κοινοτάρχης. Και του το επέστρεψε ο αστυνομικός και ακολουθούμενο από την κλίση. Δεν ψάρωσε ο αστυνομικός ότι ο άλλος είναι βοηθό σερίφη. Αφού ξεκίνησε να φεύγει, τ' άκουσε και από τη γυναίκα του. Ήταν λάθος να προσπαθήσει να βγει από την κλίση με αυτόν τον τρόπο και καλά του έκανε που τον έγραψε. Εν τω μεταξύ και ο άνθρωπος, μεγάλος, πολύ μεγάλος μέσα στο κόμμα των Ρεπουμπλικάνων, δεν έκανε τίποτα να σβήσει την κλίση, πλήρωσε κανονικά, ανέβηκαν και τα ασφάλιστρά του. Κάποιος τέτοιος στην Ελλάδα θα ξεκινούσε με ένα ρε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Και στο τέλος σας τον έστελνε να γράφει κλίση στην Ορεστιάδα. Πας εσύ να γράψεις τον άλλον έτσι. Κι όμως σε πληροφορώ, Ιωσήφ, ότι το ζήτημα των κλήσεων έχει αλλάξει δραστικότατα τα τελευταία χρόνια. Είναι ηλεκτρονικό, είναι σχεδόν αδύνατο να σβήσεις κλήση και μάλιστα πρόσφατα βγήκε και από τον καινούριο, τέλος πάντων. Είναι τέλος αρκετό καιρό. Τον Χρυσοχοϊδή έχει κάνει ακόμη πιο αυστηρό το πλαίσιο, που ήταν ούτως ή άλλως αυστηρό. Αν κάποιος έχει βρεθεί σε αυτή τη θέση τώρα τελευταία ειδικά και χρειάστηκε να σβήσει κλίση, θα το διαπίστωσε και ο ίδιος. Στο συγκεκριμένο κομμάτι έχουν βελτιωθεί πολύ τα πράγματα. Όχι ότι δεν υπάρχουν περιθώρια πάντα βελτίωσης, αλλά δεν είναι όπως προηγούμενες δεκαετίες. Πάμε στον κύριο Κωστάκη από την Νίκαια. Γεια σας.
Καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνη.
Καλησπέρα.
Θέλω να ρωτήσω το εξής. Δεν είναι δυνατόν να είναι σε κάθε φανάρι τροχονόμος. Δεν φταίει η τροχέα. Φταίμε εμείς. Δηλαδή, άμα δεν έχει τροχέα, πρέπει να περάσουμε. Είναι ασυνειδησία του Έλληνα. Πρέπει να παραδεχτούμε τα λάθη μας. Μην τα βάζουμε με τροχέα. Χιλιάδες φανάρια υπάρχουν. Πρέπει να είναι κάθε τροχονόμος. Είναι δυνατόν. Βρίσκομαι στη Γερμανία πριν 40 χρόνια. Ένας Έλληνας με περνάει από το Μόναχο σε μια άλλη πόλη. Μέσα σε κάμπο έχει φανάρι και σταμάτησε. Το λέω γιατί σταμάτησε, δεν περνάει κανένας. Μου λέει δεν είμαστε στην Ελλάδα. Αν θα περάσω θα με γράψει, λέει, έχει γράψει κατευθείαν... Μας γράφουνε κατευθείαν χωρίς να καταλάβουμε. Υπάρχουν κάμερες παντού και θα μου έρθει η κλίση μαζί με το λογαριασμό.
Ναι.
Αλλά εδώ δεν περνάμε με το παραμικρότερο. Δεν περνάει κανένας, περνάμε. Είναι ασυνειδησία του οδηγού. Έχουμε μάθει έτσι. Είμαστε κακοί οδηγοί. Αλλά όταν πάμε έξω, οδηγάμε καλύτερα. Πρέπει να παραδεχτούμε τον εαυτό μας και τα λάθη μας. Μην τα ρίχνουμε στην τροχέα. Και μην σε παρασύρουμε και σε λένε. Και ταυτίζεστε με κάθε έναν που δεν φταίει η τροχέα. Δεν φταίει η τροχέα. Εμείς φταίμε. Ο Έλληνας φταίει. Χιλιάδες φανάρια είναι. Πρέπει να υπάρχει τροχέα. Μόλις δούμε τροχέα δεν περνάμε. Άμα φύγει η τροχέα, περάσουμε. Είναι λογικό αυτό.
Όχι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
Αυτό το ρωτάω. Εμείς πρέπει, μόνο που σκούμαστε από την αρχή, πρέπει να βάσουμε να σωβόμαστε. Δεν φταίει η τροφιά, εμείς φταίμε. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ, αγαπητέ. Καλώς. Κύριος Βασίλης, γεια σας.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Χαίρομαι που σας ακούω ξανά.
Να είστε καλά.
Να ξέρετε ότι σας παρακολουθώ ανελιπώς, γιατί δουλεύω βραδινές ώρες.
Mm-hmm.
Είμαι επαγγελματίας αυτοκινητιστής.
Mm-hmm.
Και ήθελα να κάνω σχόλιο αυτά τα περί τροχέας και κίνησης.
Βέβαια.
Να ξέρετε ότι όλα ξεκινάνε από την περιφέρεια. Εγώ θα σας μιλήσω για τα φορτηγά. Έχουν κλείσει όλους τους παραδρόμους, έχουν απαγορέψει τα φορτηγά να πηγαίνουν από παντού και τα σπρώχνουν στην κεντρική αρτηρία στο ποτάμι. Μοιραία, εφόσον δεν μπορούν να πάνε ούτε από Ιερά Οδό, ούτε από άλλες οδούς διπλανές, τυβών, αναγκάζονται και βγαίνουν όλοι στο ποτάμι.
Γι' αυτό τα τελευταία χρόνια είναι τόσο...
Έχουν απαγορέψει...
Αβάσταχτος ο Κηφισός.
Θα σας πω. Έχουν απαγορέψει την παλιά Εθνική Οδό. Δηλαδή όταν κάποιος έρχεται από την Κόρινθο και θέλει να πάει στη Θήβα ή στη Λαμία ή οπουδήποτε ανεβαίνοντας προς τα πάνω, του απαγορεύεται... Ακόμα και αν έχει δελτίο αποστολής, να στρίψει και να χρησιμοποιήσει την παλιά Εθνική Οδό. Δεν επιτρέπεται. Έχουν βάλει πινακίδες, απαγορεύουν τα φορτηγά. Εγώ σας μιλάω εδώ για το λεκανοπέδιο. Τα γνωρίζω γιατί είμαι στην Ομοσπονδία με τα φορτηγά. Και δεν φτάνει αυτό. Έχουν δώσει εντολή να σταματάμε κάθε Παρασκευή απόγευμα, να μην κυκλοφορούμε στις οδούς εμείς, για να μπορούν άνετα να πηγαίνουν τα γιοταχή την εκδρομή τους. Όμως αυτό το κάνουν χωρίς προηγουμένως να έχουν φροντίσει να υπάρχει ένας χώρος με πάρκινγκ, να σταματήσουν τα φορτηγά, να πάει στην τουαλέτα ο άνθρωπος. Κάτι του συνέβη. Δεν υπάρχει τίποτα. Κλείσαν όλες τις παρκίδες. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Η τροχιά δεν ευθύνεται καθόλου. Τα γνωρίζουν, τα έχουμε αναφέρει και στο Υπουργείο και στον Υπουργό μας τον κύριο Ταχιάο. Είχαμε συνάντηση και του τα είπαμε και είπε ότι θα τα φροντίσει. Γιατί δεν είναι μόνο για μας εδώ. Σε όλη την Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Έχουν βάλει παντού πινακίδες που απαγορεύουν να κινούνται τα φορτηγά. Και το θέμα ποιο είναι. Ακόμα και αν έχεις άδεια... Που σου λέει, αν έχεις άδεια, μπορεί να πας. Λες και το φορτηγό είναι μια επιχείρηση που δουλεύει συγκεκριμένες ώρες. Και μπορούμε να βγάλουμε άδεια όποτε θέλουμε. Και γίνει κάποιο ατύχημα, η ασφάλεια δεν αναγνωρίζει. Είσαι εκτεθειμένος. Όλη η βιομηχανία της χώρας μας είναι γύρω από την παλιά Εθνική Οδό, την οποία απαγορεύεται να πάμε γιατί θεωρείται ότι είναι επικίνδυνη. Και μόλις έχουμε επικίνδυνα φαινόμενα, χιόνια, πλημμύρες και τα λεφτά, στέλνουν όλα τα αυτοκίνητα στην παλιά Εθνική Οδό για να μπορέσει να γίνει η κίνηση. Πρέπει να σκύψουν σοβαρά, να δούνε το θέμα, γιατί δεν πάει άλλο.
Για με τον Κηφισό εννοείται και με τις μπλοκαρισμένες...
Βέβαια, καθημερινά. Να σας πω κάτι. Εμείς οι οδηγοί, για να δουλέψουμε ένα 8ωρο, θα πρέπει στις 4 ώρες να σταματήσουμε για 45 λεπτά και να δουλέψουμε άλλες 4 ώρες. Δεν γίνεται με τον Κηφισό όπως είναι έτσι. Δηλαδή, είναι τόσο πολλά τα αυτοκίνητα που δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να δώσουν οδούς να κινούνται τα φορτηγά. Δηλαδή, αν δώσουν την παλιά Εθνική Οδό, αμέσως θα ανακουφιστεί το ποτάμι. Εάν επιτρέψουν να χρησιμοποιούν τις οδούς γύρω από τον Ασπρόπυργο, τις έχουν απαγορέψει όλες, έτσι. Θα μπορέσει να ελευθερωθεί η κίνηση. Και κάτι άλλο να ξέρετε, ότι εκτός του Λεκανοπεδίου έχουν ερημώσει όλες οι περιοχές που πέρναγε η παλιά Εθνική Οδό. Έχουν κλείσει συνεργεία, έχουν κλείσει βενζινάδικα, έχουν κλείσει μαγαζιά που σταματάγαμε και πίναμε καφέ και τρώγαμε κάτι. Έχει γίνει ζημιά μεγάλη. Δεν ξέρω ποιος τα σκέφτεται και τι έχουν στο μυαλό τους. Όμως Ελλάδα δεν είναι 5 εταιρείες που έχουν τα διόδια και τις επιχειρήσεις στη νέα Εθνική Οδό. Είμαστε και όλοι άλλοι εμείς που δουλεύουμε και θέλουμε να μας βοηθήσουν, όχι να μας φέρουν σε δύσκολη θέση. Τα διόδια είναι πολύ ακριβά για μας τους Έλληνες. Πολλές φορές είναι το ίδιο με τα καύσιμα. Πρέπει να σκύψουν πάνω σε αυτό το θέμα και να το δούνε. Για τον Κηφισό όμως που έχουμε το πρόβλημα και γίνεται πανικός κάθε μέρα, να ξέρετε ότι και στην Κηφισίας και στις άλλες οδούς απαγορεύονται τα φορτηγά. Έχουν μόνο ορισμένες ώρες που μπορούν να περάσουν. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσουν. Και ένα πολύ σοβαρό μέτρο θα ήταν να βάλουν τις κάμερες της κυκλοφορίας να ελέγχουν καθημερινά τη ΛΕΑ. Εάν αυτό το μέτρο το κάνουν στον πρώτο μήνα, θα χαθεί η κίνηση. Γιατί όταν παραβιάσει τη ΛΕΑ σου παίρνει και το δίπλωμα και την άδεια. Λοιπόν, στην πρώτη εβδομάδα θα πάρει χιλιάδες πινακίδες και άδειες. Οπότε δεν θα υπάρχει λόγος να κυκλοφοράνε. Και πάνε και σταματάνε τα μηχανάκια και σταματάνε τους ανθρώπους και τους γράφουν για άλλα. Τι λέει, εκεί που κινδυνεύουν οι ανθρώπινες ζωές. Ειδικά εκεί πριν την Αχαρνών και κατεβαίνοντας προς τον Ασπρόπυργο το πρωί, πηγαίνοντας δηλαδή από το Χαϊδάρι προς τον Ασπρόπυργο, γίνεται πανικός. Μέχρι και τα πούλμαν πάνε δεξιά στη ΛΕΑ. Και τα φορτηγά πάνε και όλοι έχουμε ξεφύγει δηλαδή. Να, τα γιοταχή είναι καθημερινό φαινόμενο. Βγαίνοντας από την Αττική Οδό, δεν μπορούν να βγουν. Γιατί ενώ έχει κολονάκια και έχει τη ΛΕΑ, πάνε διαχώνονται από αυτοί που κατεβαίνουν από πάνω από το Αττική Φυσιά. Πρέπει οπωσδήποτε να λειτουργήσουν οι κάμερες για τη ΛΕΑ. Θα ανακουφίσει πάρα πολύ αυτό το μέτρο. Και πρέπει να γίνει και σηματοδότηση σωστή για να μπορεί να διευκολυνθεί η κίνηση. Αυτά δεν γίνονται μέσα από το γραφείο. Αυτοί οι σύμβουλοι που έχουν τα Υπουργεία θα πρέπει να βγουν στο δρόμο, να δούνε τι γίνεται, να ρωτήσουν, να πάνε στην Ομοσπονδία από τα ταξί, να έρθουν στα φορτηγά, να πάνε στα λεωφορεία. Δεν βγαίνουν όλα στο χαρτί. Στο δρόμο θα τα δουν αυτά. Αυτά έχω να πω. Να μας ευχηθώ καλό Πάσχα, να έχουμε υγεία και να είμαστε όρθιοι. Τίποτα άλλο.
Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βασίλη.
Καλό βράδυ να έχετε. Γεια σας.
Καλό βράδυ και σε εσάς. Βεβαίως επειδή έρχεται η περίοδος του Πάσχα θα υπάρξει η έξοδος Χριστούγεννα στο χωριό. Πάσχα στο χωριό, Χριστούγεννα στην πόλη είναι η φράση. Πάρα πολλοί άνθρωποι θα μετακινηθούν. Θα είναι όπως γίνεται σε περιόδους που υπάρχει αυξημένη έξοδος. Πιο έντονη παρουσία της τροχιάς. Αυτό που λένε οι ακροατές είναι βεβαίως όταν υπάρχει κάποιο τέτοιο γεγονός, αλλά όχι μόνο τότε. Τι γίνεται με τις υπόλοιπες ημέρες. Επαναλαμβάνω, ή έχουμε οι περισσότεροι μία αίσθηση που είναι λανθασμένη ότι η τροχέα δεν υπάρχει στον βαθμό που θα πρέπει εκεί έξω, γιατί παρουσιάζει τροχέα δελτία τύπου με δεκάδες χιλιάδες ελέγχους και διότι το λεκανοπέδιο ας πούμε είναι μια χαοτική πόλη 4 εκατομμυρίων, είναι φυσικά αδύνατο να υπάρξει σωστή αστυνόμευση της κυκλοφορίας, οπότε ενώ υπάρχουν δεν τους βλέπουμε λόγω του χαοτικού του πράγματος και έχουμε μία λανθασμένη αίσθηση, μία ψευδαίσθηση ότι δεν υπάρχουν ή όντως πρέπει ο σχεδιασμός να αλλάξει και ενώ κάνουν τους ελέγχους δεν περνάνε το μήνυμα και δεν γίνονται οι αυτοί οι έλεγχοι με έναν τρόπο που να νιώθουμε εμείς οι οδηγοί ότι ναι, υπάρχει τροχέα. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Εγώ να σας πω την αλήθεια, για να μην είμαστε άδικοι, να πούμε ότι είναι κάπου στη μέση, να πούμε ότι υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Μια μεγαλούπολη που σχεδιάστηκε για 2 εκατομμύρια και ζουν 4, οπότε εκ των πραγμάτων αυτό δημιουργεί ένα σωρό δυσκολίες. Μάνι-μάνι, αν ήταν λιγότερα τα αυτοκίνητα, από μόνο του αυτό θα βοηθούσε. Μη συζητάμε τώρα για το πόσο προβληματικός είναι ο καταμερισμός του πληθυσμού στην πατρίδα μας. Με το 40% σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, από μόνος του αυτός είναι παράγοντας πολλών προβλημάτων. Να δεχθούμε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες, αλλά γι' αυτό είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες, με βάση τα δεδομένα που έχουν, να δουλεύουν πώς μπορούν αυτές τις δυσκολίες να τις ξεπεράσουν. Να, ας πούμε, ο Άγγελος λέει ότι γίνονται χιλιάδες έλεγχοι, κάθε τόσο όμως και σε εύκολο σημείο. Πας στο κέντρο, γράφεις παπάκια για το κράνος, τέλος. Αν πας πέρα δόθε, γράφεις σε διάφορα σημεία, τα χιλιάδες αυτά νούμερα τότε αλλάζει. Έχω τύχει σε φανάρι να περνάει κόκκινο στο απέναντι, είναι περιπολικό, ούτε σύσταση. Εγώ έχω πει, Άγγελο, ότι θα ήθελε επιτέλους η τροχέα να αρχίσει να μπαίνει στα προάστια. Να μην κάθεται σε 5 οδικές αρτηρίες, στη Βασιλίση Σοφία, στην Αλεξάνδρας, δεν ξέρω τι. Μπείτε στα προάστια. Στα πάρκα που δεν μπορεί να περάσει το καροτσάκι, στο στενό. Ο Νίκος από το Κερατσίνη συμφωνεί πάρα πολύ με τον κύριο Κωστάκη νωρίτερα, μα ήταν πάρα πολύ καλός. Ο τηγανιστής από την Καλιφόρνια γράφει ότι στη ΣΥΠΑ, όταν έχεις κλείσει, σου ανεβαίνει και το ασφάλιστρο. Αν σε παρανομία εν κίνηση σου φεύγει μαγιά, τώρα το καλό είναι ότι στη Σουηδία είχαν το ίδιο πρόβλημα. Οι πλούσιοι πλήρωναν, τα ξανακάνανε. Νομίζω η Νορβηγία είναι μια χώρα που έχει πρόστιμο ανάλογα με τη φορολογική δήλωση. Συμφωνώ με τον κύριο Κωστάκη. Όλοι μας έχουμε περάσει, γράφει ο Σταμάτης. Ένα μικρό παιδί διδάσκεται 10% με την κατήχηση και 90% με το παράδειγμα, γράφει ο Θάνος. Ας αναλογιστούμε όλοι ποια γενιά παραδίδουμε με τον ανισόρροπο τρόπο συμπεριφορών μας στον δρόμο και όχι μόνο. Έχουμε πάψει να ενδιαφερόμαστε ακόμη και για τα παιδιά μας. Καλό βράδυ, Κωνσταντίνε. Έχει πάρα πολύ δίκιο ότι είναι πολύ περισσότερο το παράδειγμα. Οι άνθρωποι είμαστε μιμητικά όντα. Περισσότερο θα υιοθετήσουμε μια συμπεριφορά που βλέπουμε παρά μια συμπεριφορά που μας λένε. Όχι ότι το λόγος δεν επηρεάζει, αλλά επηρεάζει πολύ περισσότερο το παράδειγμα. Έχει δίκιο. Συμφωνώ μαζί του. Βεβαίως έχουμε και εμείς τις ευθύνες μας και για κόκκινο φανάρι κτλ. Εντάξει, αλλά βλέπω όμως κόσμο που οδηγεί σωστά και νιώθει ο χαζός της υπόθεσης, γιατί βλέπω πάρα πολλούς άλλους οι οποίοι οδηγούν, δεν ξέρω, χωρίς να έχουν καμία. Υπάρχει μια λογική, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να έχεις επιθετική οδήγηση για να μπορέσει ο άλλος να σε αντιμετωπίσει ως ίσο. Άμα οδηγείς δηλαδή σκεφτόμενος και τους υπόλοιπους, σε βλέπουν λίγο στον αδύναμο. Πατησίων και Γαλατσίου, γράφει ο Διογέννης, η κορυφή της παράνομης οδήγησης. Ισχύει για τον Κεφισό, γράφει ο Αναστάσης. Μακράν ο χειρότερος δρόμος. Το θυμάμαι όταν έκανα τρανσφερ με το Βανάκι, πόσο τραγικός δρόμος ήταν. Εντάξει, Μαρία, θα το έχω στο νου μου. Γιατί σε Πολιώτη είπα ότι θα το απαντήσει κάποιος ακροατής και γιατί δεν είπε κάτι το οποίο θα ήταν αφορμή για να του κλείσω εγώ τη γραμμή ή όπως είπες για να τον συμμαζέψω. Όποιος κάνει κριτική στο κόμμα που υποστηρίζεις δεν είναι για να συμμαζεύεται. Μπορείς να βγεις και να του απαντήσεις ή μπορείς να του στείλεις ένα μήνυμα και να του απαντήσεις. Ναι, με πείραξε το «συμμάζεψε». Εγώ έχω πλεονέκτημα έναντι των ακροατών με την εξουσία του μικροφόνου, δηλαδή άλλοι που δεν ανοίγουν καν το μικρόφωνο ή αν είχα το μικρόφωνο αλλά έλεγα αυτά που θέλεις εσύ θα ήμουν ο πιο δίκαιος και ο πιο καλός. Κάνε μου τη χάρη που δεν βλέπεις την υποκρισία σου. Όχι, δεν μου είσαι αντιπαθής γενικά. Με ενόχλησε πολύ το «συμμάζεψε». Στα ελληνικές νοοτροπίες με ενοχλούν. Ειδικά όταν άνθρωποι που τις έχουν αυτές τις νοοτροπίες έχουν και μια λογική να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο. Με αυτές τις νοοτροπίες δεν θα φτιάξεις έναν καλύτερο κόσμο. Τον ίδιο μη σου πω και χειρότερο θα φτιάξεις. Άρα δεν θα το δεχτείς τώρα επειδή στο λέω. Οπότε πάμε παρακάτω. Παύλος από το... Επίσης μην βγάζεις συμπεράσματα που ακούς μόνο κάθε Παρασκευή. Γιατί μπορεί άλλες ημέρες που δεν ακούς να είναι το ακριβώς αντίθετο. Οπότε το συμπέρασμα σου να είναι λανθασμένο. Πού να το πιάσω και πού να το αφήσω σε Πολιώτη. Πάμε, Παύλος από το Περιστέρι. Γεια σας.
Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
Χαίρετε.
Καταρχήν δεν ξέρω αν με ακούς γιατί οδηγώ και έχω ανοιχτή ακρόαση στο αυτοκίνητο. Ακούγομαι.
Ναι, ακούγεστε.
Δεύτερον, σε παρακολουθώ περίπου στα 15 χρόνια. Και νομίζω καλό θα ήταν να το πάμε στον Ενικό.
Εντάξει.
Ο Αλέξανδρος, αν δεν κάνω λάθος το όνομά του, ήταν η αφορμή που πήρα τηλέφωνο όσον αφορά τα τροχαία ατυχήματα και γενικά την κατάσταση. Αυτό που θέλω εγώ να αναφέρω είναι ότι για μένα οι άνθρωποι, αν βάλουμε σε κατηγορίες ποιος φταίει και γιατί, οι ίδιοι οδηγοί είναι οι τελευταίοι που φταίνε. Νομίζω ότι το σύστημα όλο και το κράτος φταίει για αυτή την κατάσταση και θα εξηγήσω τον λόγο. Θα έπρεπε από το σχολείο, από το δημοτικό, να γίνονται σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης στα παιδιά, ούτως ώστε μεγαλώνοντας και φτάνοντας στην ηλικία των 18 ετών, που θα πάνε να βγάλουν αυτή την άδεια οδήγησης, να έχουν περάσει από όλα αυτά τα σεμινάρια, να έχουν δει πράγματα, να έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό και να βγουν έτοιμοι οδηγοί σωστοί στους δρόμους. Άρα ξεκινάμε ότι φταίει το ίδιο το κράτος. Φταίει ο εκάστοτε πρωθυπουργός, υπουργός, αρχηγός αστυνομίας, διοικητής τροχέας, που μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλοι αυτοί αμολάνε χαρταετό. Γιατί για κάθε ανθρώπινη ζωή που χάνεται στην άσφαλτο, φταίνε εκείνοι που δεν προβλέψανε να μην χαθεί ανθρώπινη ζωή. Και θα μου πεις πώς. Με τους νόμους. Οι νόμοι υπάρχουν. Οι νόμοι δεν τηρούνται. Και δεν τηρούνται γιατί ο καθένας θα κάνει την παρανομία, γιατί δεν τρέχει και τίποτα. Και ας το περάσω το κόκκινο και τι έγινε. Τη νύχτα ειδικά γίνονται πάρα πολλά τέτοια στους δρόμους. Δεν ξέρω αν ποτέ μπορεί να αλλάξει όλο αυτό που συμβαίνει. Νομίζω ότι είμαστε από τους χειρότερους οδηγούς.
Αυτή είναι μια γενικότερη ιδεολογία που έχετε για τη ζωή. Ότι δεν είναι ευθύνη των ανθρώπων, αλλά του συστήματος.
Όχι, καμία σχέση. Αφορά αποκλειστικά και μόνο την οδηγική συμπεριφορά του Έλληνα πολίτη.
Ναι.
Αυτό και μόνο. Γιατί τον ίδιο άνθρωπο που παραβιάζει τα κόκκινα κάθε βράδυ, που οδηγεί ανάποδα στο μονόδρομο, που πατάει τη διάβαση, την οποία τη διάβαση θα την πατήσει και ο μοτοσυκλετιστής της τροχίας και της αστυνομίας και δεν ξέρω εγώ τι, αν τον πάρεις με ένα μαγικό τρόπο και τον προσγειώσεις από το φανάρι εδώ στη Βασιλή Σοφίας στο Μόναχο ή στο Βέλγιο ή δεν ξέρω εγώ πού, δεν θα το περάσει το κόκκινο. Γιατί εκεί θα νιώσει άβολα για να το κάνει. Γιατί θα φοβηθεί ότι θα πληρώσει για πολλούς λόγους. Όχι ότι η τιμωρία είναι πάντα λύση. Εγώ διαφωνώ γενικά με τις τιμωρίες και με τις ποινές. Αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσεις για να φτιάξεις ένα κόσμο καλύτερο και για να μην υπάρχουν χαμένες ανθρώπινες ζωές.
Εντάξει, οι ανθρώπινες ζωές είναι το πιο βαρύ. Και χωρίς αυτό και η καθημερινότητα, πώς οδηγεί κάποιος, πώς αν έχει αγένεια, αν δεν σέβεται τους άλλους οδηγούς. Αν εμποδίζει στο σημείο που θα παρκάρει, γιατί ξεκίνησε, εσείς ακούσατε τον Αλέξανδρο και καλώς, απλώς είχε βγει λίγο νωρίτερα ένας άλλος ακροατής και είπε ότι στο Γέρακα παρκάρουν σε σημείο που είναι πεζοδρόμια για τους τυφλούς, κίτρινα, 30 μέτρα από το αστυνομικό τμήμα. Και είπα και εγώ, συζητάμε εδώ στη χώρα μας πώς θα λύσουμε τη δικαιοσύνη και την πολιτική, όταν δεν μπορούμε να λύσουμε τι συμβαίνει 30 μέτρα από ένα μια παρανομία 30 μέτρα από ένα αστυνομικό τμήμα. Δηλαδή, καμιά φορά νιώθω και εγώ ότι χάνουμε την ώρα μας, πώς να το θέσω.
Πώς μπορεί να λυθεί, Κωνσταντίνε, η αγένεια και το θράσος του Έλληνα πολίτη και οδηγού? Έχουμε φτάσει.
Εντάξει, αγένεια και θράσος δεν ξέρω, αλλά 30 μέτρα από το αστυνομικό τμήμα να παρκάρει στο πεζοδρόμιο που είναι για τους τυφλούς, με συγχωρείτε. Δεν έπρεπε καν να το συζητάμε. Δεν γίνεται, δηλαδή, είναι τρομερό.
Ερχόμαστε στα λόγια μου ότι και το αστυνομικό τμήμα που είναι στο Γέρακα 30 μέτρα από εκεί, αμολέχαρτα ετώ.
Εννοείται. Και εγώ θα ήθελα, εφόσον είναι έτσι, όμως μας τα πει ο Μανώλης, αν δεν είναι, να μας πει κάποιος άλλος ακροατής. Και ο αρμόδιος διοικητής να φροντίσει να το. Δεν πάμε να το έχει υπόψη του, ή αν δεν το έχει, να ενημερωθεί να το φροντίσει.
Εγώ θα
τι συμβολισμό περνάει, το καταλαβαίνει, είναι και αυτό τι συμβολισμό περνάει.
Επειδή ο Αλέξανδρος αναφέρθηκε στο συντροχέα στη Δελιγιάννη, εγώ προκαλώ οποιονδήποτε μας ακούει τώρα αυτή τη στιγμή να πάει στην τροχέα στη Δελιγιάννη στο φανάρι και να το παραβιάσει. Δεν θα ανοίξει μύτη. Δεν θα βγει ποτέ κανένας να τρέξει να τον πιάσει. Δεν θα γίνει τίποτα. Γιατί όλο το σύστημα δεν λειτουργεί. Εδώ και πολλά χρόνια. Εγώ είμαι 46 χρονών και δεν θυμάμαι ποτέ να λειτουργεί τίποτα. Και γι' αυτό χάνονται οι άνθρωποι στους δρόμους. Γιατί υπάρχει δεν υπάρχει έλεγχος, και αυτό που είπε ένας κύριος, ότι πρέπει κάθε αστυνομικός να είναι πίσω από κάθε πολίτη.
Όχι, βέβαια, δεν γίνεται έτσι.
Αυτό το ξεχνάμε.
Ακόμα και να γινόταν, δεν το θέλουμε κιόλας. Και δεν μιλάμε εδώ για ένα αστυνομοκρατούμενο κράτος.
Έτσι.
Είπαμε.
Έτσι. Αλλά φταίνε. Φταίνε όλοι. Φταίει και η τροχέα αυτή.
Η τροχέα πρέπει να το δει διαφορετικά. Πρέπει να περνάει. Κάτι δεν, ή δεν κάνει σωστά τη δουλειά της, ή αν την κάνει, δεν την επικοινωνεί σωστά. Όπως και να έχει, πρέπει να λειτουργήσει διαφορετικά.
Και από τα νέα παιδιά που ξεκινάνε τα διπλώματα τώρα στα 18. Γιατί πρέπει να κουβαλάς ένα τενεκέ λάδι μαζί σου για να πάω να πάρεις το δίπλωμα?
Θέλω να πιστεύω ότι δεν γίνεται αυτό πλέον, κύριε Παύλο.
Αυτό
έλεγα και με έναν ακροατή νωρίτερα, ότι αυτά είναι προηγούμενων δεκαετιών κατάλοιπα. Γίνονται ακόμα? Τότε είναι ακόμα χειρότερη η κατάσταση.
Πίστεψέ με ότι γίνεται.
Εντάξει.
Και γίνεται στον ίδιο βαθμό, θα σου πω, που γινόταν τότε που εμείς ήμασταν 18άριδες.
Τότε δεν έχει καμία. Όχι απλά δεν έχουμε βελτιώσει, έχουμε κάνει και πίσω γυρίσματα.
Ή θεωρείς εσύ ότι το Υπουργείο δεν ξέρει, ή ο κάθε υπουργός δεν ξέρει τι συμβαίνει?
Εννοείται ότι δεν θεωρώ ότι κάποιος δεν ξέρει. Για την ακρίβεια, αν δεν ξέρει, πάει να πει ότι είναι ανίκανος. Δεν δέχομαι καμία δικαιολογία. Αν δεν ξέρεις, δεν κάνεις για τη δουλειά, φύγε.
Επίσης, οι οδηγοί γενικά έχουν ένα απίστευτο θράσος. Δηλαδή, δεν μπορώ να οδηγήσω τώρα αυτή τη στιγμή στην Αττική Οδό με όριο 130, να είσαι στην αριστερή γιατί πηγαίνεις με 135-140, γιατί προσπερνάς τη μεσαία, και να σου έρχεται το άλλος πίσω με 180 και να σε πρεσάρει και να σου παίζει τα φωτάκια στην άκρη. Όχι, φίλε, γιατί να κάνω στην άκρη? Είμαι στο όριο ταχύτητας. Κάνω προσπέραση κι εγώ.
Εννοείται, εντάξει. Εκεί όμως, βλέπετε, εκεί είναι το προσωπικό. Εκεί έχει να κάνει και με την.
Ναι, γιατί τους δώσανε το δικαίωμα αυτό. Τους έχουν δώσει όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
Α, κατάλαβα πώς το.
Αυτό το δικαίωμα να έχουν θράσος, να έχουν αλητεία, γιατί μιλάμε για αλητεία στους δρόμους. Έρχονται οι τουρίστες τα καλοκαίρια και δεν μπορούν να περάσουν διάβαση. Έχουν πράσινο ανθρωπάκι, έχει ο οδηγός παλόμενο, φανάρι για να στρίψει, και μπαίνει αέρα πατέρα. Και μας έχουν κάνει, έβλεπα βίντεο πλέον στα TikTok και σε αυτά, και μας κοροϊδεύουν. Είμαστε μια Ουγκάντα. Και αυτό το σαν την Ελλάδα δεν έχει. Ναι, όντως, σαν την Ελλάδα δεν έχει, γιατί πιο μπουρδέλο από την Ελλάδα δεν υπάρχει. Συγγνώμη κιόλας. Σε πολλούς τομείς. Πρέπει κάτι να γίνει. Πρέπει κάτι να γίνει, να αλλάξει όλο αυτό το πράγμα. Τέλος. Για κάθε άνθρωπο που χάνει τη ζωή του, είναι υπεύθυνο το ίδιο το σύστημα. αν ακούνε από τις τροχές, αστυνομίες, υπουργεία κτλ. Κτλ. Ας κάνουν κάτι. Και το τελευταίο και κλείνω, πέρασε μια γνωστή μου προχθές κόκκινο φανάρι στο κέντρο της Αθήνας. Τη σταματήσατε. Ξεμπέρδεψε επειδή έδωσε ένα Instagram.
Θλιβερό το λιγότερο. Αυτό, εντάξει, που
αυτό, αυτό είναι γεγονός.
Θλιβερό το λιγότερο.
Εγώ βέβαια δεν θα ξεμπέρδευα, γιατί εγώ δεν θα μου ζητάει κανείς το Instagram. Εκείνη όμως ξεμπέρδεψε. Όλα καλά. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
Γεια σας, κύριε Παύλο. Να είστε καλά.
Και καλό Πάσχα. Ευχαριστώ πολύ.
Καλό Πάσχα βεβαίως.